Dobrý den, zdravíme vás z knihovny Václava Havla.
Dobrý den, vítáme vás u poslechu naší podcastové série, kterou jsme trochu s nadsázkou nazvali Havel k maturitě. Je určena především studentům středních škol, ale samozřejmě budeme moc rádi, pokud si nás poslechne kdokoliv jiný. Mluvit v této sérii budeme postupně o klíčových dílech Václava Havla. Povídat si ale nebudeme jenom o literatuře, ale i o historii a době, kdy ta díla vznikla.
A doufáme, že vám naše podcasty pomohou nejen u zkoušek a písemek, ale že vás třeba budou inspirovat i k tomu, abyste si některé dílo Václava Havla otevřeli a přečetli.
Sérií vás budou provázet
Anna Frejmanová
a Barbora Grečnerová.
Tak čím začneme?
Nebylo to složité rozhodování, protože začneme první celovečerní hrou Václava Havla. Jmenuje se Zahradní slavnost. Autor ji napsal v roce 1963. V té době mu bylo teprve 27 let.
A přestože byl tak mladý, dost už toho zažil. Velký podíl na tom měly i události, které poznamenaly jeho dospívání.
Abychom vás nepřehltili, tak jsem ty události shrnula do délky jednoho tweetu. Tak jdeme na to. Václav Havel se narodil v roce 1936 ve známé pražské podnikatelské rodině. Té komunisté po roce 1948 vzali téměř veškerý majetek. Mladému Václavovi nedovolili studovat a musel jít do učení na chemického laboranta. Nakonec se mu ale podařilo dostat k umění, sice nejprve pokukoval po kariéře u filmu, ale osud ho nakonec zavál k divadlu.
A ukázalo se, že to byl šťastný osud. Byl totiž ve správné době na správném místě.
Tuhle frázi mám moc ráda, to si vždycky říkám, že má někdo štěstí, ale teď vážně, co tím myslíš tou dobou a místem?
Legendární časy zlatá 60.
Zlatá 60. předpokládám, že tento termín už jste někdy slyšeli, ale pojďme si ho přece jenom trochu přiblížit.
Předchozí 50. léta byla v Československu velice temná. Byla to léta nejtvrdší komunistické represe. Kulturu a umění dusila cenzura a ideologie. Jejich sebření povolovalo pomalu a až, když dospívala nová generace, která vyrůstala už po druhé světové válce. Ta se dívala na svět úplně jinýma očima.
To neplatilo jenom o Československu. Mladí lidé se bouřili proti tradicím a konvencím svých rodičů téměř po celém světě.
Ano, přesně tak. Mladí lidé tehdy chtěli změnit svět. Chtěli ho zbavit válečných traumat. Chtěli mír a chtěli svobodu. Svobodu ve všem, v politice, v sexu, v módě, v umění.
A právě v tom umění a v kultuře obecně vznikají úžasné, často poměrně experimentální věci. Býtnická literatura, rocková hudba, kultura hippie, nová evropská filmová vlna a také absurdní divadlo.
Samozřejmě tyhle nové impulzy pronikaly i k nám za železnou oponu. A na evropské kulturní scéně se tehdy česká umělecká tvorba rozhodně neztratila. Určitě jste viděli nějaký film Jiřího Mencla nebo Věry Chytilové, možná jste četli knížku od Josefa Škvoreckého nebo Ludvíka Vaculíka.
Tím jsme si přiblížili tu správnou dobu, ale zatím jsme ještě nemluvili o tom místě. Tím si měla na mysli konkrétně co?
Myslela jsem Pražské divadlo na Zábradlí. Malý sálek na Starém městě nedaleko nábřeží. Důležité je ale říci, že na začátku 60. let se objevil i nový typ divadla, takzvaná divadla malých forem. Mladí lidé je měli velmi rádi a nacházeli v nich úplně jinou energii a magii, než jakou znali z klasických velkých kamenných divadel. K prvním takovým divadelkům patřilo právě divadlo na Zábradlí. A v něm pracoval na začátku 60. let mladý kulisák Václav Havel.
Kulisák, to nezní úplně atraktivně.
Nic jiného kvůli svému kádrovému původu zatím dělat nemohl. Ale jeho osudová šance nastala, když se uměleckým šéfem divadla stal kritik a literární teoretik Jan Grossman. To bylo velmi šťastné setkání. Václav totiž už jako student považoval Grossmana za svého duchovního guru. A Grossman velmi rychle poznal literární talent mladého Václava. Vznikl tedy tvůrčí tandem, který vymyšlel moderní aktuální divadlo, které chtělo diváky nejen bavit, ale také je provokovat k přemýšlení o světě a o roli člověka v něm.
A tím se dostáváme konečně k tématu našeho podcastu, tedy k zahradní slavnosti, protože právě v této době a atmosféře, kterou jsme si popsali, vzniká první celovečerní hra Václava Havla. V učebnicích literatury se o ní většinou dočtete, že jde o příklad českého absurdního dramatu. My naschvál zatím nebudeme tento termín vysvětlovat, necháme se tak trochu překvapit a pustíme si ukázku z té hry, konkrétně hned z úvodního dějství.
Tak co, hraješ? Hraješ?
Ano, tati.
Jak ti to jde?
Ale špatně, tati, špatně.
Milý synu, ani kolínští husaři nechodí do lesa bez obojku. Jaroš myslel na svou budoucnost a proto se učil a učil a učil. Myslel jsi už na svou budoucnost?
Ne, tati.
Jak to?
Učil jsem se, tati.
Slyšíš to, Boženo?
Oldo, klid! Nezvonil někdo?
Ne. Milý synu, jádrem národa jsou střední vrstvy. A proč? Kdo se hádá o komáří řešeto, nemůže tančit s kozou u podmokel. Jaroš vždycky říkal, život, to je nepopsaná kniha. Ty opravdu nevíš, co do ní napíšeš?
Ne, tati.
Slyšíš to, Boženo?
Oldo, klid. Nezvonil někdo? Už by tady měl být.
Asi se trochu zdržel.
Jak to zdržel?
Třeba někoho potkal a zapovídal se.
Ale koho?
Přítele z mládí.
A víš přece, že mládí žádné neměl.
Mládí neměl, ale měl v mládí přátele. A nebo nejsem snad jeho přítel z mládí?
Tebe přece nemohl potkat.
Tak vidíš, určitě přijde. Milý synu, kdo ví, kde má čmelák žihadlo, tomu nejsou kalhoty nikdy krátké. Když se řekne Jaroš, ozve se Jaroš. A o to jde? Základem života je názor na život. Myslíš, že si ho někdo udělá za tebe?
Ano, tati. Jaroš. Šach.
Pokud jste do této doby znali Václava Havla především jako prezidenta a tato ukázka byla váš první kontakt s nějakým jeho textem, tak jste možná trošku v šoku, ale to vůbec nevadí. My jsme naopak rádi, protože ten pocit vám možná přiblíží, co to je absurdní divadlo. Ten výraz absurdní znamená nesmyslný nebo rozporuplný a jestli je něco nesmyslného, tak je to způsob, jakým spolu v ukázce mluvili tři členové rodiny Plutkových, matka, otec a jejich syn Hugo. Na druhou stranu, když si představíte, jak vy sami sedíte s rodiči v kuchyni a oni se vám snaží předat nějaké životní moudro, tak zase úplně daleko od reality Václav Havel nebyl, nebo jak to vnímáš ty?
To jsme prožili asi všichni. Vraťme se ale k Plutkovým. Tahle rodina je typickým příkladem takové té pohodlné, pasivní střední vrstvy, chceš-li maloměšťáků.
Průměrná rodina to sice je, ale ne v každé rodině se mluví tak bizarně jako u Plutků, co třeba to jejich, kdo ví, kde má čmelák žihadlo, tomu nejsou kalhoty nikdy krátké.
No, to je jeden ze způsobů, jak Václav Havel charakterizuje tu měšťáckou domácnost. Otec dokola omílá stará moudra, která nejspíš automaticky přebral od svého otce a ten zas od svého. Obsah se z nich ale už dávno vytrousil, Takže není divu, že Hugovi jdou jedním uchem sem a druhým uchem tam.
No, já se mu ani nedivím, on to je někdy jediný způsob, jak se dá to poučování rodičů přežít. Ale máš samozřejmě pravdu, Hugo se místo toho soustředí na něco jiného, je vášnivý hráč šachu a svět vnímá jako šachovnici.
Šachy, šachovnice, to je velmi důležitá metafora téhle hry. Autor tak vyjadřuje Hugův názor na život. Hugo je totiž přesvědčený, že stejně tak, jak je možné nastudovat a rozlousknout šachovou úlohu, může se naučit a louskat i pravidla života a dosáhnout tak úspěchu.
Dneska by možná Václav Havel Huga místo šachů nechal hrát Minecraft nebo Fortnite.
Možná.
Vraťme se k našemu Hugovi a k našemu příběhu, protože nás bude čekat druhá ukázka. V ní už je Hugo na oné zahradní slavnosti, po které se hra jmenuje. Hugo dokončil školu a rodiče ho na slavnost posílají za otcovým vlivným známým. Ten mu má pomoci v kariéře. Opět se jedná o situaci, která není tolik vzdálená dnešnímu životu. I dnes rodiče využívají svých konexí, aby svým dětem zařídili brigádu nebo první zaměstnání.
A tak Hugo, podobně jak Honza z České pohádky, vyráží do světa na zkušenou. Také plní úkoly a zdolává překážky. Otcova přítele sice nenajde, ale zamotá se do kolotoče absurdních situací a nedorozumění v podivném světě dvou institucí. Zahajovačského úřadu a likvidační služby.
A on i ten likvidační úředník má právo na ten kus toho opravdu nějak jako plnýho, rozumíte, plnýho života. A on i on musí mít nějaký ty lidský vady. Oni, i oni k němu nějak jako patří. Doufám, že i vy máte každý nějakou tu vadu. Jinak bychom si fakt nějak jako nerozuměli, fakt. Já totiž s nějakými papírovými šématy opravdu pracovat nebudu. Čestné slovo, že ne?
Já mám vady.
Já také. Jsem sprostý.
V jakém smyslu?
Mám doma oplzlou fotku.
Jo? A vy?
Já také.
Přidat, hoši, přidat! Víte, já nesnáším suchaři, jen strkají hlavu do písek před takovými problémami, jako je například ten kus citového života. Copak i třeba taková láska není se sakramensky potřebná věc, když se za to umí chytnout? Jak říkají u nás doma, na Podřipsku, chyť zajíce, ať ho máš. No, řekněte sami.
Určitě.
Chyť zajíce, ať ho máš.
No nic. Musím už jít. Chci se podívat, jestli nemá zne hovor v areálu. Bavte se tu zatím tak nějak beze mne.
Tady už nebylo rozumět snad vůbec ničemu. Přemýšlím, kudy do té ukázky máme jít, navrhuji, začněme tím prostředím. V Googlu žádný zahajovačský ani likvidační úřad nenajdeme.
Samozřejmě, že ne. Už z názvu poznáš, že je to hloupost, nesmysl. Úřady, které si Václav Havel vymyslel, jsou symbolem odcizeného mechanismu, který nemá žádný význam. A člověk v něm neznamená vůbec nic. Ten mechanismus funguje na bázi setrvačnosti a jen díky poslušné většině, která tupě plní nesmyslné příkazy. Ti lidé jsou už v tom systému tak pohodlně uvelebeni, že ani nevnímají, že jsou v něm uvězněni, jako například úředníci z naší ukázky.
Václav Havel úřad ve své hře skarikoval opravdu dokonale, ale tolik přehnané to zase není. Na úřadu byl každý z nás, vyřídit si například občanský průkaz nebo něco podobného. Přijdete tam, ztrácíte se v labirintu chodeb, Úředníci na vás mluví jazykem, kterému nerozumíte, nejste schopni vyplnit formulář a dost často odcházíte ztracení, naštvaní.
A obraz podobné ztracenosti a zoufalosti vytvořil autor v Zahradní slavnosti. Je docela zábavné, i když trošku komplikované sledovat, jak se děj na jevišti postupně zamotává. Hugo, který původně přišel hledat jakoukoliv práci, najednou stoupá služebně výš a výš.
On totiž Hugo, to si řekněme otevřeně, je dokonalý student, skoro bych řekla šprt. Takže všechno bedlivě sleduje a brzy pochopí, že se ocitl v prostředí, kde nemá smysl přemýšlet. Je důležité pozorovat, poslouchat, nasávat do sebe odposlouchané fráze a umět je ve správný čas využít. Prostě převzít know-how.
Jeho šachistický mozek to pochopil. Aby došel k cíli, musí se přizpůsobit pravidlům hry. Musí šikovně vést slovní bitvy, bitvy frází. Motorem úspěchu a také motorem našeho příběhu je jazyk. Nejen to, jak lidé spolu mluví, ale hlavně, jak se jejich komunikace hroutí.
A není divu, že se hroutí. Teď ty fráze, kterými všichni na jevišti mluví, jsou prázdné. Na jejich obsahu nezáleží. Důležité je naopak, kdo a v jaké souvislosti je použije. Je to vlastně velmi podobné jako dnešní fake news. Taková zpráva postaví situaci na hlavu, přesměruje děj a vytvoří vlastně novou, falešnou skutečnost. A to se několikrát stane i v naší zahradní slavnosti.
Ano, omleté prázdné fráze tu totiž děj nejen posouvají, ale hlavně ho komplikují do té míry, že ani postavy, ani divák nakonec neví, kdo je nahoře, kdo je dole, co se likviduje a kdo ten bláznivý podnik vlastně řídí. A neví to ani Hugo, který se zatím prožvanil až skoro na vrchol té byrokratické pyramidy. Ještě ale zbývá sehrát poslední zásadní partii. Hugo se proto vydává hledat toho, o kom tu všichni mluví, jako o šéfovi. Jakého si Huga Plutka.
A to je moment vrcholné absurdity, který si pro nás Václav Havel připravil. Hugo nejenom, že tedy neví, že je Hugo, ale nepoznávají ho dokonce ani vlastní rodiče. Na jejich otázku poslyšte, kdo vy vlastně jste, postava, která bývala Hugem, odpovídá takto.
Já? Kdo jsem já? No tak podívejte, já nemám rád tak jednostranně stavěné otázky. Vážně ne. Co pak se lze takto zjednodušujícím způsobem tázat? Ať na takovéhle otázky odpovíme jakkoli, nikdy nemůžeme postihnout celou pravdu. Vždycky jen nějakou její omezenou část. Člověk to je něco tak bohatého, složitého, proměnlivého a mnohotvárného, že neexistuje slovo, věta, kniha, nic, co by ho mohlo v celém rozsahu popsat a obsáhnout. V člověku není nic trvalého, věčného, absolutního. Člověk je neustálá změna. Hrdě znějící změna, ovšem. A dnes už není doba statických a neměnných kategorií, kdy A bylo jen A a B vždycky jen B. Dnes dobře víme, že A může být často zároveň B a B zároveň A. Že B může být B, ale i A a C. Stejně jako C může být nejen C, ale i A, B a D. A že za jistých okolností může dokonce F být nejen O, Q, Y, ale třeba i R. Sami jistě cítíte, že to, co cítíte dnes, jste necítili včera. A to, co jste cítili včera, necítíte dnes. Ale budete to cítit zase třeba zítra. No zatímco to, co ucítíte pozítří, jste možná ještě vůbec nikdy nepocítili. Cítíte to?
Cítíte to? Tu absurditu, která ale velmi trefně vystihuje realitu života. V tomto slavném monologu na hamletovské téma zda být nebo nebýt nám Hugo servíruje typicky český švejkovský návod. Tak trochu být a tak trochu nebýt. Zbytečně na sebe neupozorňovat, názory, pokud vůbec nějaké mám, si nechat pro sebe. Činit se ve prospěch svůj a své rodiny, o ostatní se nestarat. Cílem je mít se dobře za každého počasí a v každém režimu.
Mně to nedá. Pojďme se ještě vrátit k tomu momentu, který každého diváka zarazí nejvíc. Proč vlastně Hugo hledá Huga?
To je nadsázka, hyperbola. Hugo se tak velice snažil vyhovět pravidlům hry. Tak dlouho se přizpůsoboval a převlékal kabáty, až Hugo ztratil Huga. Svou osobnost. Rozplynul se.
No počkej, ale současně musíme přiznat, že Hugo stanul nejvýš. Je šéfem nebo ředitelem toho všeho. Je to tedy výhra nebo prohra?
No a na to ti autor schválně neodpovídá.
To jsem tušila.
Apeluje. Vyzývá diváky, aby hledali odpověď sami. Proto se na zábradlí mluvilo o apelativním divadle.
A tím se vracíme k divadlu na zábradlí a pojďme si říci jenom pár slov o inscenaci. Inscenování hry se tehdy v roce 1963 ujali legendy českého divadla, režisér Otomar Krejča a scénograf Josef Svoboda. Inscenace to byla opravdu úspěšná.
Ano, byl to šlágr kulturní scény. Publikum se královsky bavilo. Představení bylo dlouhá léta vyprodané. Diváci v zahradní slavnosti poznávali svůj život v reálném socialismu a hlavně poznávali i sami sebe. Z Václava Havla se stala divadelní star své doby.
Ale já mám pocit, že v zahradní slavnosti se stejně dobře můžeme poznat i my dnes, a to žijeme v úplně jiné době.
Myslím si, že máš pravdu. Zahradní slavnost je stále aktuální. Je to hra i o nás. Mnohé z toho, co autor kritizuje a z čeho si dělá legraci, je snad věčné. Bohužel i dnes kolem sebe vidíme, jak vítězí taktika hrát na všechny strany. Umění hodně mluvit, žvanit, ale nic neříci. Získávat výhody a šplhat a šplhat a šplhat.
Mě vlastně až mrazí z toho, jak ta hra je aktuální. A to zdaleka nejde jenom o prostředí úřadu a byrokracie, ale o nadnárodní firmy, virtuální svět nebo o politiku. Na druhou stranu tím to vlastně nekončí, protože každý z nás v životě prochází různým prostředím, škola, zaměstnání, brigáda nebo sport a všude tady můžeme ztratit nebo zradit sami sebe.
Tak pozor na to.
Pokusme se teď charakterizovat, co to tedy vlastně je absurdní divadlo. Nechám to na tobě.
Tak krátce. V absurdním divadle se bez příčiny dějí zvláštní věci. Nemá souvislý děj. Ale pozor, s realitou pracuje. A to tak, že ji schválně staví do podivných souvislostí, opakuje ji a zveličuje ji často až do obludnosti. Postavy spolu mluví nesrozumitelným jazykem. Absurdní divadlo chce totiž provokovat. Jeho cílem není problémy vysvětlit, ale problémy otvírat.
Děkuji moc za shrnutí a já bych jenom dodala, že Václav Havel absurdní drama nevymyslel.
To rozhodně ne. Největší rozkvět zaznamenalo absurdní divadlo po druhé světové válce v době, kdy život jakoby ztratil smysl. Zrodilo se tedy z pocitu frustrace a zmatku odcizení. K jeho nejvýznamnějším autorům patří Samuel Beckett a Evžen Jonesko.
Budeme se pomalu loučit. Hlavním tématem našeho podcastu byla první česká absurdní hra a první divadelní hra Václava Havla, satirická groteska Zahradní slavnost.
Bohužel nestihli jsme probrat ani všechny její postavy, ani všechny často vtipné motivy. Určitě tedy stojí za to si Zahradní slavnost přečíst a nebo ještě lépe jít na ní do divadla.
Mluvili jsme o ní nejenom proto, že patří do kánonu české literatury, ale zejména proto, že si myslíme, že má čím oslovit i dnešní mladé lidi. Zahradní slavnost totiž je, mimo jiné, hra o kariéře, na jejíž startovní čáře možná stojíte i vy.
A kariéra, rozklad osobnosti, rozpad člověka na cestě za ní, to je téma věčné a aktuální ve všech koutech světa.
Děkujeme za pozornost a těšíme se na vás u pokračování, ve kterém budeme mluvit o dopisu Václava Havla Gustávu Husákovi.
Naslyšenou.
Ukázky, které jste dnes slyšeli, vznikly ve spolupráci s Divadlem na zábradlí. Slyšeli jste v nich Jiřího Černého, Petra Čtvrtníčka, Magdalenu Sidonovou, Janu Plotkovou, Jana Hájka a Jiřího Žáčka. Moc děkujeme Divadlu na zábradlí za spolupráci a podporu.